Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Solarfallista päivää teille kaikille. Minä olen Perttu Häkkinen. Prometeus oli tulen ihmiskunnalle tuonut titaani, jonka Zeus Kostoksen aulasi korkealle Kaukaisen vuoren seinämään. Siellä kotka hyökki joka päivä hänen kimppuunsa ja nokki hänen maksaansa. Aina yöllä maksa kuitenkin kasvoi takaisin, eikä titaanin kärsimyksille ollut tulla loppua laisinkaan. Tänään me käsittelemme tarunhohtoisen filosofi Robert Anton Wilsonin, joka itseään tituleerasi sissiontologiksi. Hänen klassikkoteostaan Prometheus nousee, joka 32 vuotta ilmestymisen jälkeen on vihdoinkin kääntynyt suomeksi. Puhumme myös hivenen laajemmin käsitteestä nimeltä itseapukirjallisuus ja kuinka se suomalaisen yhteiskuntaan näinä päivinä vaikuttaa. Kanssani studiossa toinen teoksen suomentajista, neurosysteemi ja rakkausaktivisti Henri Wistbacka. Lämpimästi tervetuloa.
Morjes.
Täytyy sanoa, että tämä sinun itsellesi antama titteli on vähintäänkin yhtä jännittävä kuin tämä Wilsonin sissiontologi. No, lähdetään perusasioista liikkeelle. Seuraa siteeraus. Tämän kirjan tarkoituksena on vapauttaa meidät täyteen pituuteemme, ottaa aivokapasiteettimme kokonaisuudessaan käyttöön. Näin siis Wilson totesi pompöösisti vuonna 1983. Tämä kuulostaa kiehtovalta. Miten Prometheus nousee aikoo sen tehdä? Mikä on teoksen ydinsanoma?
No, Wilson niin kuin ajattelee, että ihmisen ikään kuin sellaisia apinamaisia ehdollistumia on mahdollista havainnoida, niistä on mahdollista tulla tietoiseksi ja niitä pystyy sen kautta sitten hakkeroimaan, uudistamaan, päivittämään. Ja mun tulkinta on ikään kuin se, että siinä missä niin kuin evoluutio tuottaa sellaisia organismeja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla ovat onnistuneet sopeutumaan, tai sanotaan, että evoluutio jättää henkiin sellaisia organismeja, jotka parhaalla tavalla pystyy sopeutumaan tietynlaisiin olosuhteisiin, niin sitten ajatuksena on ikään kuin, että ihminen voi optimoida erilaisia toimintamalleja, koska evoluutio ei sinänsä mitenkään pyri ihmisen toimintamallien optimoimiseen suhteessa niin kuin ihmisen arvomaailmallisiin tai moraalisiin tavoitteisiin. Ja Wilson niin kuin tässä kirjassa esittelee niin kuin erilaisia malleja siitä, että miten omista apinaehdollistumista pystyy tulemaan tietoisemmaksi ja miten niitä pystyy purkamaan. Ja esimerkiksi niin kuin yksi kirjassa monesti toistuva keino on se, että Wilson esittää harjoituksena, että kokeile asettua jonkun täysin omastasi poikkeavan ajatusmaailman kantavan ihmisen saappaisiin. Vietä päivä natsina, yritä ajatella, miten natsi ajattelee. Vietä päivä konservatiivi kristittynä, ajattele, miten konservatiivi kristitty ajattelee. Jos sä oot taipuvainen uskomaan yliluonnolliseen, niin tilaa vuodeksi Skepsiksen jäsenlehti ja lue sitä ja yritä parhaas mukaan ottaa tosissaan sen tarjoama maailmankuva.
Eli laajassa mielessä voisi sanoa, että kyse on siis itse itselleen suoritetusta aivopesusta ja sen metodeista. No, tämä on mielenkiintoista. Olen siis miettinyt tätä Wilsonin teosta nyt toisen kertaa lukiessani, että tällaisen, jos ajatellaan siis alkemistista ja hermetististä virtausta länsimaisessa kulttuurissa, niin siellä hyvin usein toistuu tällainen ajatus siitä, että Jumala on luonut ihmisen tiettyyn pisteeseen ja tästä eteenpäin pallo ja vastuu ikään kuin siirtyy ihmiselle. Ja mielestäni tässä siis Wilsonhan käyttää hyvin tällaista ei edes tieteellistä pelkästään, vaan jopa tällaista science fiction -termistöä. Niin mielestäni tämä sama eetos ikään kuin esiintyy tässä sekä samoin myös uudessa tai modernissa transhumanistisessa liikkeessä, jossa tätä ihmisen henkisfyysistä evoluutiota pyritään jouduttamaan. Oletko samaa mieltä?
No joo, kyllä tämä tuntuu olevan Wilsonin käsitys. Mulla itsellä kalskahtaa aika paljon korvaan tuon käsitteen evoluutio käyttäminen niin kuin siinä mielessä, että siinä kun ihminen alkaa ottaa ikään kuin ohjaa oman kulttuurinsa kehittymissuunnista tai oman henkilökohtaisen persoonallisuutensa tai persoonallisen narratiivinsa kehityssuunnista, niin siinä on aika erilaisesta mekanismista kyse kuin evoluutiossa. Mutta joo, kyllä mä näkisin, että, tai Wilsonille nimenomaisesti mun mielestä, vaikka mun on vaikea sanoa, että kun hän välillä käyttää sellaista sanaa evoluutioon liittyen kuin suunnitelmallisuus, niin mä en kuitenkaan ymmärtäisi, että Wilsoni tarkoittaa mitään semmoista intelligent design-tyyppistä tai kreationismi-tyyppistä suunnitelmallisuutta. Hän puhuu siitä, että kyseessä ei ole niin kuin mikään semmoinen, tai eräs kohtaa tässä kirjaa hän sanoi, että kyse ei ole tietoisesta luoja-olennosta, vaan niin kuin ikään kuin tällaisesta luomisprosessista, joka on päihtynyt omasta itsestään. Mutta selvästi Wilsonilla ja myös Lierillä, jonka juttuihin Wilson paljon pohjaa, niin on tällainen tietty niin kuin teleologinen pohjasävy, että ajatellaan, että ikään kuin evoluutio olisi menossa johonkin suuntaan. Ja mä mietin, että olisiko Wilson, jos se nykyään olisi vielä hengissä, niin olisiko se päivittänyt esimerkiksi ajatuksiaan enemmän siihen suuntaan, mikä on niin kuin moderni tulkinta. Tai siis kyllähän tämä nyt on vuonna 1983kin ollut varmasti niin kuin jossain määrin valtavirta, että evoluutio on ikään kuin sokea prosessi, joka vaan sattuu tuottamaan sopeutumiskykyisiä olentoja. Ja sitten tämän seurauksena on niin kuin syntynyt ihmislaji, joka on kehittänyt kyvyn arvioida moraalisia kysymyksiä ja arvioida sitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Mutta riippumatta siitä, että allekirjoittaako näitä niin kuin Wilsonin teleologisia ajatuksia, niin kyllä, joo, kyllähän tämä on niin kuin, myös tämän, kun mainitsit transhumanismin, niin kyllähän Wilsonilla on selvä semmoinen transhumanistinen, teknologiaoptimistinen pohjavire. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus, että transhumanismi, vaikka tällä Kurzweililaisittain onkin itse asiassa niin kuin 2000-luvulle päivitetty versio sellaisesta kristillisestä eskatologiasta, tai toisaalta niin kuin ihmisen historiassa on kautta aikain toiset on niin kuin odottanut, että tulee joku niin kuin lopullinen tuho, apokalypsia, ja sitten toiset on odottanut, että tulee jonkinlainen paratiisi.
Vesimiehen aika, tai miksi sitä nyt ikinä halutaankaan sanoa.
Et mä oon niin kuin tulkinnut, että tässä on niin kuin ihan psykologisesta näkökulmasta, niin että tämä on jotain todella perustavanlaatuista ihmispsykologialle, niin kuin ehkä reaktiona siihen, että ihmisten on vaikea niellä sitä ajatusta, että me oltaisiin vaan kuolevaisia, tämän yhden ainoan kerran eläviä olentoja, niin mä voisin kuvitella, että olisi niin kuin aihepiiri, jos olisi kiinnostava niin kuin tutkia enemmänkin, että mitä asiasta on sanottu, mutta että mä oon itse tulkinut, että tämä voisi olla sen reaktio, ja ehkä jopa defenssi siihen sietämättömyyteen, että mitä on olla vain satunnainen kuiskaus, niin kuin Mika Rätti sanoo.
Kyllä, heitettynä kylmään universumin koneeseen, joka ei välitä. No, Wilson eräs näistä harjoituksista pyytää lukijaa ottamaan tämän kirjan käteensä ja katselemaan sitä ja miettimään, minkä kaikkien prosessien myötä tämä kirja on päätynyt minulle. Miksi minä haluan lukea tällaista kirjallisuutta? Mitä minä oletan tästä saavani? Minä aion nyt kysyä sinulta tätä samaa. Miksi Prometheus nousee on sinun mielestäsi tärkeä teos ja mitä se on sinulle antanut?
Joo, musta tuntuu, että yksi tärkeimpiä, mä oon siis lukenut tämän joskus viime vuosikymmenen loppupuolella varmaan ensimmäistä kertaa, ja yksi niin kuin tärkeimpiä semmoisia mukaan jääneitä juttuja, mikä ei tietenkään pelkästään tästä kirjasta, mutta mitä tämä kirja kuitenkin on hyvin iskostanut omaan päähän, on se, että miten erilaisissa tilanteissa on mahdollista, tai miten erilaisia tilanteita on mahdollista havainnoida tosi monenlaisista eri perspektiiveistä, sekä sillä tavalla, että jos on mun ja toisen ihmisen välillä vaikka jonkunlainen konflikti käynnissä, niin mä voin yrittää asettua sen toisen ihmisen asemaan, että sit mä voin myös niin kuin itsekin nähdä, että mä pystyn itsekin omia eri arvojani tai omia eri argumenttejani painottamalla hahmottamaan erilaisia tilanteita lukemattomilla erilaisilla tavoilla. Ja esimerkiksi kun mä teen elantoani pääsääntöisesti katusoittajana, niin siellä aika usein tulee erityisesti kännisten ihmisten kanssa kaikenlaisia kitkatilanteita. Niin niissäkin tilanteissa, joissa musta tuntuu...
Anteeksi, nyt on ihan pakko kysyä, miksi näitä kitkatilanteita tulee?
No, yksi on varmaan ihan vaan se, että jengi vituttaa, että joku tyyppi mölissä jossain kadun kulmassa. Ehkä jotkut on kateellisia, ehkä jotkut vaan ihan vilpittömästi kokee, että mä oon paska. Ehkä jollain on vaan paskapäivä. Mutta näissä tilanteissa, vaikka musta tuntuu, että joku ihminen käyttäytyisi täysin mulkkumaisesti ja mä saatan niin kuin hyvinkin kipakasti suojella siinä omaa tilaani ja niin kuin torjua mahdolliset pääsääntöisesti psyykkiset niin kuin hyökkäykset, eli niin kuin vittuilun tai, tai muun semmoisen häiriköinnin, niin mä pyrin näiden tilanteiden jälkeen myös aina pureskelee sitä, että mistäköhän toi ihminen tuli, mistä tämä tilanne ton ihmisen näkökulmasta syntyi, miksi toi ihminen ajatteli tolla tavalla ja mitä mä voin oppia mun omasta reaktiosta. Välillä niin kuin huomaa, että on tosi ylimitoitettuikin reaktio. Vaikka toisaalta mun mielestä on välillä ihan tosi vitu jees oikeasti, niin kuin, jos sanotaan, että yksi mitä ihmiset tekee paljon on, että ne tulee vaan liian lähelle, että ne ei taju, että sä voit tulla niin kuin tuntemattoman ihmisen naamalle kiinni silleen, tai että tulee joku 10 sentin päähän niin kuin naamasta ölisee jotain, niin sitten jos ihmiset ei hyvällä pyytämällä mene kauemmas, niin musta se on ihan hyvä sanoa niin kuin tosi kipakasti että nasevasti, että painu nyt vittuun siitä oikeasti. Mutta et niin kuin palatakseni kysymykseen, niin yksi keskeinen juttu, mitä tämä kirja on antanut, on just niin kuin jotenkin inspiroinut etsimään erilaisia perspektiivejä, jäsentää erilaisia konflikteja ja sama niin kuin pätee esimerkiksi kaikenlaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kuin vaikka sanotaan niin kuin valtion kontrolli tai deregulaatiokeskustelu tai esimerkiksi mulle sukulaisen kautta läheinen Palestiinan ja Israelin välinen konflikti, niin mä pyrin paljon siihen, että mä en tarpeettomasti ottaisi turhan jyrkkiä positioita asioissa, jos mulla on mahdollisuus oikeasti kuunnella eri osapuolten näkemyksiä. Että tää on niin kuin, ja mä näen, että tää on niin kuin meidän tämän päivän maailmassa tosi tärkeet, että ihmiset saa inspiraatio ja työkalua tällaiseen, koska on niin paljon semmoista, että ihmiset haluaa ottaa jyrkkiä kantoa. Maahanmuuttokeskustelu on mun mielestä yksi juttu Suomessa, missä on niin kuin tietynlaista ääripäisyyttä tosi paljon.
Tietynlaista. Siis täytyy sanoa, kun on katsonut tätä hyvin läheltäkin esimerkiksi sosiaalisen median ilmapiiriä viimeisen vuoden aikana, niin täytyy sanoa, mielestäni jokaisen suomalaisen kannattaisi lukea tämä Wilsonin teos. Ja tämä nyt ei ole mikään maksettu mainos, tämä on rehellinen mielipiteeni. No, Prometheus nousee, niin se perustuu pitkälti psykologi Timothy Learyn, jota Nixon aikanaan nimitti maailman vaarallisimmaksi ihmiseksi, hänen 8 aivopiirin malliinsa. Jos voit kuulijoille jotenkin alta 5 minuutissa kertoa näistä 8 aivopiiristä, koska jos tätä mallia ei millään tavoin sisäistä, niin myöskin tämä ohjelma on täysin hukkaan heitettyä aikaa.
Joo, eli Wilson on tosiaan niin kuin Learyn ajatusten pohjalta esittelee tässä kirjassa tällaisen mallin, jossa ihmisen aivotoiminta tai hermotoiminta jaetaan 8 osaan. Ja Wilson painottaa moneen kertaan, että tämä on malli, tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus, ihmisaivoissa ei hänen käsittääksensä todellisuudessa ole mitään tiukasti jaettavaa 8 eri osiota, jotka toimisivat tällä tavalla. Mutta tämä on niin kuin malli jäsentämiseen ja tämä malli myös niin kuin lainaa esimerkiksi Freudilta ja Jungilta juttuja. Ja nämä niin kuin 4 ensimmäistä piiriä on tämmöiset niin kuin perinteikkäämmät, joita just esimerkiksi edellä mainitut on käsitellyt ja jotka on niin kuin modernissa psykologiassa niin kuin ilmiöinä hyvin tunnettu, vaikka se jäsennys ei olisikaan tarkalleen sama kuin Wilsonilla tässä kirjassa. Mä en niin kuin ota kantaa siihen, että missä määrin nämä on yhdenmukaisia niin kuin modernin psykologian ja vaikka kognitiotieteen käsitysten kanssa. Mut musta
ja tuntuu, siihen meillä ei tässä vaiheessa ole aikaakaan.
Tämä on paljon käytännöllistä, mutta no ehkä mä käyn nämä lyhyesti läpi.
Kiitos.
Eli ensimmäinen piiri liittyy siihen, että mikä on yksilön peruskokemus maailmasta, eli missä määrin maailma näyttäytyy uhkaavana, missä määrin turvallisen paikkana, eli lähestyy vai pakene, fight or flight. Sitten toinen piiri käsittelee muun muassa laumahierarkiaa, eli mikä on yksilön paikka lauman nokkimisjärjestyksessä. Tämä piiri jäsentää niin kuin ihmisen kokemusta itsestään ja muista, semmoista niin kuin perustavanlaatuista, että koeks mä itteni ok-oks, koeks mä muut ihmiset ok-oks.
Ja tähän liittyvät nämä isänmaalliset ja uskonnolliset tunteet esimerkiksi.
Joo, voimakkaasti, eli just semmoinen ihmisen perusidentifikaatio laumaan. Ja sitten just se, että myös nämä laumahierarkiat, jotka tietysti ainakin kaikenlaisilla nisäkkäillä syntyy spontaanisti, vaan niin kuin kummemmin sitä pähkäilemättä, eli kun niin kuin nisäkkäitä päätyy samaan tilaan, niin tietyt yksilöt on dominoivampia ja tietyt on submissoituvampia. No kolmospiirissä on sitten kyse maailman jäsentämisestä ja kategorisoinnista kielen keinoin ja tällaisia kartastoja, joita kielillä pystytään luomaan, niin niitä pystytään siirtämään sukupolvien yli. Eli syntyy ikään kuin tällaisia ylisukupolvisia kulttuurillisia traditioita, jotka on tietyllä tavalla niin kuin laajempia ja spesifisempiä kuin vaan semmoiset ikään kuin puhtaasti geneettiset tai esikielelliset traditiot, joita syntyy. Eli niin kuin, ja sitten tämä kolmospiiri myös mahdollistaa niin kuin tiedon kartuttamisen pitkillä aikajänteillä, eli ja erityisesti kirjoitetun kielen muodossa.
Eli esimerkiksi tieteelliset diskurssit.
Kyllä, joo. Ja sitten on olennaista ymmärtää, että nämä kolmospiirin kartastot ei kuitenkaan välttämättä kestä rationaalista tarkastelua, mikä tavallaan liittyy tähän, mitä tulee varmaan myöhemmin käsittelee tämä Wilsonin Orrin lakina tunnettu, Wilsonin monesti lainaama lausahdus, eli minkä ajattelija ajattelee, sen todistaa ja todistaa. Eli tämä kolmospiiri, että ikään kuin ihminen pystyy uskomaan niin kuin ihan mihin tahansa ja selittämään itselleen niin kuin tiettyyn pisteeseen asti rationalisoimaan sen, että miksi tästä uskomuksesta kannattaa pitää kiinni. Eli tätä ei tulisi sekoittaa siihen, että ihmisen ajattelu vielä itsessään olisi mitenkään erityisen johdonmukaista tai selkeätä. Nelospiiri käsittelee seksuaalisia rooleja suhteessa heimoon, sitä mikä on sosiaalisessa mielessä hyväksyttävää toimintaa, tabuja, moraalia. Ja niin kuin ajatella, että tämä nelospiiri erityisesti pääsääntöisesti leimautuu murrosiästä ja ensimmäisten seksuaalisten kokemusten yhteydessä. Sitten Wilson sanoi just näistä neljästä ensimmäisestä piiristä, että tyypillisesti niin kuin kommunikaatio-ongelmat liittyy siihen, että yksi ihminen ikään kuin on enemmän tiettyyn piiriin painottuvassa tilassa ja sitten toinen yrittää esimerkiksi ratkaista sitä toisen piirin lähtökohdista. Eli jos jollain on vaikka niin kuin perusturvallisuuteen liittyviä ahdistustiloja, niin sitten toinen alkaa älyllisesti tarjoamaan jotain ratkaisua, vaikka saattaisi olla tehokas toimintatapaus, vaan ottaa toinen syli ja paijata.
Niin eikö Wilson myös huomauta tässä, että on tällaistakin ilmiötä havaittavissa, että jos kakkospiirin eli tunteikasta keskustelua käyvät ihmiset, esimerkiksi tai alemman piirin toimijat voivat vetää myös ylempien piirien toimijoita puoleensa, koska huono keskustelu, kuten olemme nähneet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin sehän alentaa myös vähän sellaiset järkevämmätkin ihmiset.
Niin Wilson.
Joukossa tyhmyys tiivistyy, kuten vanha kansansanonta.
Niin Wilson mainitsee just siitä, että vaikka on ihminen, joka haluaisi niin kuin mahdollisimman paljon etsiä rauhallisia, diplomaattisia ja älyllisiä ratkaisuja tilanteisiin, niin siinä vaiheessa, jos häneltä esimerkiksi niin kuin hänen niin kuin perusturvallisuuttaan aletaan uhata, niin helposti hän degeneroituu niin kuin käyttäytymään just semmoisen perusselviytymispaniikkireaktion pohjalta. Tuosta muuten haluan kommentoida tuohon, kun sanoit niin kuin alemmasta piiristä, että tätä ei täydy ymmärtää silleen, että olisi joku niin kuin hierarkinen portaikko, jossa noustaan pikkuhiljaa ylemmäs, vaan että on enemmänkin mun mielestä käsitettävissä niin, että
kaikki nämä piirit toimivat ihmisessä, tai siis osa ei ole aktivoitunut, mutta täydellisessä ihmisessä, jos käytetään tällaista, niin nämä kaikki ovat aktivoituneet.
Niin, toimivat niin kuin toisiaan tukea ja tasapainossa. No okei, sitten näistä niin kuin neljästä ensimmäisestä, jotka niin kuin on ikään kuin enemmän valtavirtakäsitysten kanssa yhdenmukaisia, niin sitten Wilson siirtyy näihin neljään seuraavaan, ja näissä tulee muun muassa niin kuin hänen semmoinen teleologinen ajattelunsa, jota mun tuntuu ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikealta niellä, mikä oli tosi kiehtovaa tämän kirjan kääntämisessä, koska tämä on mun mielestä, niin kuin mä kirjoitin, kun mainostin tätä haastattelua Facebookissa, että nerokas ja paikotellen pöhkökirja, niin kuin, että mun mielestä se oli tosi nautinnollista pureutua niin intohimoisesti sellaiseen ajattelijaan, jonka läheskään kaikki ajatukset ei sitten kuitenkaan kolahda itselle, mutta joista niistäkin saa kuitenkin niin kuin ajatuksen ruokaa. Mutta eli tämä teleologinen ajatus liittyy siihen, että Wilson ikään kuin puhuu siitä, että ikään kuin nämä neljä seuraavaa piiriä jotenkin ennakoisi tulevaa evoluutiota ja ikään kuin ne olisi suunnitelmallisesti laitettu siihen. Mutta mun on vaikea sanoa tosiaan, että missä määrin tämä on Wilsonille enemmän niin kuin metafora, että uskooko hän, että on ollut joku ulkopuolinen suunnittelija taho, joka on plänännyt tämän homman etukäteen, koska mun mielestä hänellä kuitenkin on aika paljon semmoista puhetta myös, että hän vaikuttaa pitävän niin kuin universumia tanssivana, spontaanisti itseorganisoituvana ilmiönä.
Kyllä, ja hänhän myös useasti tässä teoksessakin antaa sellaista osviittaa, että kaikki mitä hän sanoo saattaa olla huijausta tai jossain määrin väärää. Eli hän ei pyri tarjoamaan tässä minkäännäköistä koherenttia maailmanselitystä.
Ja hän tarjoaa yhden mallin, joka on hänen mukaansa niin kuin hauskempi ja inspiroivampi kuin muut mallit, mihin hän on saanut kynsiä nupotettua. No joo, sitten nämä neljä jälkimmäistä, niin no viitospiiri liittyy aistilliseen herkkyyteen, keholliseen ekstaasiin, myös tuskalliseen yliherkkyyteen, eli ihminen pystyy herkistämään niin kuin ihan vaan kehollisesti itseään sillä tavalla, että se saattaa joskus olla myös niin kuin kivuliasta. Ihmiset puhuu siitä, että on auennut vaikka jonkun joogaharjoituksen kautta sellaista herkkyyttä, mitä ei sitten pystykään, minkä kanssa ei pystykään ikään kuin diilaamaan. Ja Wilson esittää niin kuin muun muassa erilaisia jooga- ja meditaatiotekniikoita ja tiettyjä psykoaktiiveja tätä tasoa aktivoivana. No ei siitä nyt sen enempää kutospiiristä. Se on käsitettävissä esimerkiksi niin kuin jungilaisten sellaisten yhtä ihmisyksilöä laajempien arkkityyppien maailmana.
Jumalten maailmana, jos käytetään tällaista vanhahtavaa termiä. Geneettisen perimän.
Ja tässä niin kuin mun perspektiivi on se, että tässä piirillä tietyllä tavalla Wilsonin puheessa on kaikista eniten semmoista sävyä, mitä ehkä joku skeptikko voisi sanoa niin kuin pseudotieteelliseksi, kun hän puhuu jostain DNA ja RNA välisestä dialogista ja tapping into ja niin edelleen. Mutta jos tämän ajattelee niin kuin olevan metafora niin kuin ilmiölle, joka nyt kuitenkin niin kuin mun mielestä on ihan käytännöllinen malli kuvaamaan tiettyä ihmispsykologian puolta, eli että on tällaisia arkkityyppejä, joiden kautta ihmiset jäsentää maailmaa, ja että ne niin kuin myytteenä voi antaa ihmisille niin kuin voimaa ja inspiraatiota jäsentää omaa henkilökohtaista subjektiivista elämäänsä, niin kyllä tässä on mun mielestä niin kuin ihan niin kuin käyttökelpoisuutta. Ja sitten tämä piiri liittyy myös niin kuin synkronisiteetin käsitteeseen. Niin kuin, eli Jung ihan puhui siitä, että on tällaisia kokemuksia, jotka niin kuin joiden puitteissa niin kuin sellaiset elämän ilmiöt, jotka normaalisti vaikuttaa irrallisilta toisiinsa liittymättömiltä, niin ne alkaa tai tajuntaan alkaakin tulvia tällaisia niin kuin merkityksellisen tuntuisia signaaleita, jotka voi just inspiroida ja auttaa tavallaan luomaan sellaista henkilökohtaista subjektiivista narratiivia maailmasta, joka on niin kuin
outoja yhteen sattumia, kuten suomeksi voisi sanoa.
Joo.
Mitä sitten se 7. ja 8. piiri, niin mikä on näiden keskeinen tehtävä?
Joo, eli tämä 7. piiri, Wilson kutsuu tätä metaohjelmointipiiriksi, ja tässä on niinku ajatuksena ikään kuin se, että ihminen tulee tietoiseksi näiden muiden piirien toimintamekanismeista ja alkaa oppia menetelmiä, joilla näitä pystytään tietyllä tavalla niinku ohjailemaan tai päivittämään tai just hakkeroimaan. Ja esimerkiksi, niinku, mistä nyt alkaa niinku näinä päivinä ole jo tieteellistäkin näyttöä, että erilaiset mindfulness-tyyppiset tekniikat niinku auttaa hahmottamaan sitä, että esimerkiksi miten erilaiset emotionaaliset reaktiot tietynlaisissa tilanteissa nousee sekä niinku psyykkisesti että ihan kehollisina ilmiöinä ja miten niinku hengittämisellä esimerkiksi pystyy. Mä oon käyttänyt semmoista metaforaa, että ikään kuin että sä oot jossain paatissa veden varassa ja sit myrsky nousee ja pauhaa ja sit se niin kuin sun paatti alkaa heilua siinä, mutta että hengittämällä pystyy tietyissä tilanteissa ainakin niin tietyllä tavalla rauhoittamaan sen paatin sillä tavalla, että se myrsky siinä ympärillä jatkuu, mutta se paatti pysyykin niin kuin tasaisesti pinnalla. Tämä on tavallaan metaohjelmointipiiri on just sitä, että aletaan, ihminen alkaa niinku ymmärtämään sen, että missä määrin meidän todellisuus jäsentyy meidän käyttämien käsitteellisten kartastojen kautta ja ymmärretään se, että vaikka olisi olemassa joku objektiivinen totuus tuolla noin tai todellisuus tuolla noin, niin me ollaan kuitenkin niinku rajalliseen kehoon sidottuja olentoja, joilla on rajalliset aistimiskyvyt ja myös niin kuin rajalliset kognitiiviset kyvyt. Ja niin kuin että tämän kanssa niin kuin sinuiksi tulemiseen. No sitten tämä 8. piiri liittyy sellaisiin kokemuksiin, joissa niin kuin ihmisen yksilöllinen identiteetti tavalla tai toisella luhistuu. Esimerkiksi sanotaan, että jossain jooga- tai meditaatioharjoituksissa puhutaan samadhista ja sitten ihmiset puhuu esimerkiksi niin kuin, jossain niin kuin traumaattisissa tilanteissa, onnettomuuksissa tai vastaavissa, niin puhuu siitä, että se oma niin kuin minäkuva ja identiteetti luhistuu. Ja tästäkin on niin kuin modernia tieteellistä tutkimusta, johon erityisesti musta tuntuu, että psykedeleihin liittyvä tutkimus tulee lähivuosina avaamaan niin kuin paljon ymmärrystä siitä, että mistä ilmiössä on kyse. Ja siitä on niin kuin nyt jo jonkun verran aineisto. Eli kyse on niin kuin subjektiivisesta kokemuksesta, jossa ihminen samaistaa itsensä tai menettää tietyllä tavalla tilapäisesti yksilöllisen identiteettinsä ja ymmärtää olevansa osa suurempaa elävää, ehkä ekologista tai mitä tahansa.
Sulautumisesta. No, itseapukirjallisuutta tavataan pitää individualisoituneen kulttuurimodernina tuotoksena, mutta mielestäni kyse on karkeasta perspektiiviharhasta. Oman lavean tulkintani mukaan vaikkapa Uusi testamentti tai hellenistisen ajan hyvää elämää käsitelleet teokset ovat self-helppiä siinä kuin sisäinen sankarikin. Samoin 1500-luvun jälkeen Euroopassa muotin tulleet grimuaarit eli loitsukirjat. Taikaympyrän sisältä manattavilta hengiltäkin toivottiin aina hyvin klassisia asioita. Ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, älykkyyttä ja kulta-aarteita. Nyt kuulemme modernin itseapukirjallisuuden historiasta. Panu Hietaneva, ole hyvä.
Self-helpin suosioon törmää tänä päivänä kaikkialla. Kun avaa iltapäivälehden, niin lehtien palstoilla vilisee elämän ohjeita ja asiantuntijoina toimii self-help-guruja, jotka opastavat kansalaisia kohti parempaa elämää. Mutta kuinka tähän on tultu? Miksi aika on nyt erityisen suopea self-helpille? Helsingin yliopiston tutkija ja filosofian tohtori Noora Hämäläinen johdattaa meidät nyt self-helpin maailmaan. Oikein hyvää päivää.
Päivää.
Menkäämme nyt syvemmälle asiaan ja aloitetaan se self-helpin määritelmällä. Kuinka sinä tutkijana ymmärrät termin self-help?
No, mä oon lähestynyt sitä niin kuin hyvin laajana ilmiönä, joka ei ole mitenkään helposti määriteltävissä. Et ei ole välttämättä sellaisia niin kuin välttämättömiä ja riittäviä ehtoja, jotka voi niin kuin asettaa, että tämä on, joita niin kuin mukaan sitten löytää sen, että mikä on self-helpia ja mikä ei, vaan lähinnä tämmöisistä perheyhtäläisyyksistä. Eli on laaja kirjoja, mutta myös tämmöistä niin kuin konsulttitoimintaa, kursseja ynnä muuta, jotka lukeutuu tämmöiseen, niin kuin, voi lukea tämmöiseen self-help-ilmiöön. Tietenkin keskiössä on jollain tavalla itsen kehittäminen tai oman tilanteen kohentaminen nimenomaan niin kuin tämmöisen niin kuin yksilötasolla tai niin kuin oman lukemisen ja kurssituksen ja tämmöisen kautta.
Jos mietitään sitten termiä self-help, onko tiedossasi se, mistä se on peräisin?
No, sen mä tiedän, että sitä on käytetty ainakin USA:ssa 1700-1800-luvulla tämmöisessä niin kuin juridisen itseavun kontekstissa. Eli ilmeisesti semmoisen niin kuin juridisen itseavun ympärillä on ollut jonkun verran kirjoittelua ja kirjallisuutta. Ja tämä on niin kuin se yksi konteksti, missä sitä on käytetty. Yksi tämmöinen self-help-kirjallisuuden klassikko on Samuel Smilesin kirja Self-Help vuodelta 1959, joka on tämmöisen niin kuin valtaa, varallisuutta ja individualistista elämänasennetta niin kuin esiin tuova self-help-klassikko, voi sanoa.
Ja siinä oli ilmeisesti läsnä samoja teemoja, joita tänäkin päivänä löytyy self-help-kirjoista.
Kyllä, toki samoja teemoja, mutta tietenkin eri aikakauden kontekstissa.
Jos asia ajattelee tarkemmin, niin voiko self-helpin juuret kuitenkin johtaa jonnekin kauemmaksi historiaa? Jos miettii vaikka Raamattua, niin sehän on kuitenkin kirja, joka tarjoaa jonkinlaiset elämän ohjeet ihmiselle ja avaimet siitä, kuinka ihminen pääsee pelastukseen.
Siis jotkut tämän alan toimijat ja harrastajat ajattelee self-helppiä niin, että se on tämmöinen ajaton ilmiö, johon voi laskea vähän kaikenlaisia tekstejä. Siis esimerkiksi tämmöinen kuin Tom Butler Bowden, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin 50 Self-Help Classics, niin hän luettelee tämmöisiä kuin Raamattua, Bhagavad Gitaa, Ayn Randin, olikohan se Atlas Shrugged, tyypillisiä self-help-kirjoja, John Grayn, Men are from Mars and Women are from Venus. Eli siis sekoittaa hyvin reippaasti tämmöisiä niin kuin tyypillisiä self-help-kirjoja ja sitten tämmöisiä niin kuin hengellisen kirjallisuuden, myös niin kuin filosofiaa, esimerkiksi Emersonin Self-Reliance on listattu näin. No, tämä on nyt yksi tapa ajatella sitä. Tietenkin siis kirjoituksilla ja teksteillä on ollut tärkeä asema ihmisten itse tutkiskelussa ja hyvää elämää koskevassa ajattelussa varmaan kaikissa niin kuin konteksteissa, missä on luettu ja kirjoitettu, mutta moderni self-help on kuitenkin niin ihan omintakeinen ilmiö, jota täytyy jotenkin katsoa siinä historiallisessa kontekstissaan. Eli siis se niin kuin, on tietenkin aika jollain tavalla ongelmasta niin kuin lukea kaikki mahdolliset hengelliset tai itsekehitykseen liittyvät tekstit self-helpiksi. Voisi kuitenkin sanoa, että on olemassa self-help-tapa lukea hengellistä ynnä muuta kirjallisuutta, joka on omaksuttu lukemalla tyypillisiä moderneja self-help-oppaita ja sitten joita käytetään esimerkiksi Raamatun lukemisessa. Eli haetaan tämmöisiä niin kuin iskulauseenomaisia viisaita ajatuksia hyvään elämään.
Perttu Häkkinen.
Onko sinulla tiedossa tai ovatko tutkijat yksimielisiä siitä, että mikä on tällainen ensimmäinen moderni self-help-kirja?
Itse asiassa tutkijat on aika lailla erimielisiä siitä, että miten se historia pitäisi kirjoittaa. Tai sanotaan, että ehkä erimielisiä, mutta niitä tarinoita on aika erilaisia. Että oikeastaan mikä tahansa tällainen, oliko se sitten journalistinen, kriittinen opus tai sitten tämmöinen sosiologinen kirja tästä aiheesta, niin yleensä niillä on joku semmoinen syntyhistoria, että miten tähän on tultu. Ja ne on aika erityyppisiä. No tietenkin yhteisiä piirteitä, mutta painotukset on erilaisia. Esimerkiksi Barbara Ehrenreich, joka on kirjoittanut tämmöisen Bright Sided-kirjan, joka on saanut aika paljon huomiota, niin joka keskittyy tämmöisen positiivisen ajattelun kulttuuriin, niin se lähtee tämmöisestä 1800-luvun vastareaktiosta amerikkalaista puritanismia vastaan. Eli tämmöinen kalvinismin kieltävä elämänasenne aiheutti 1800-luvulla henkistä kärsimystä, jonka kritiikistä syntyi tämmöinen monista lähteistä ammentava New Thought-liike. Se nähdään tämmöisenä nimenomaan 1800-luvun lopun kristillisyyden, siis amerikkalaisen kristillisyyden ihan merkittävänä liikkeenä. Mutta siinä on hyvin paljon tämmöisiä piirteitä, joita nykyisessäkin tietynlaisessa self-helpissä näkee tämmöinen niin kuin mind power-ajattelu ja tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan osa maailman henkeä tai maailman kaikkeutta ja me pystytään niin kuin mielen liikkeellämme jotenkin ohjaamaan elämän kulkua ja ajatus tämmöisistä energioista, johon me ollaan jollain tavalla yhteydestä. Niin tämän tyyppiset ideat niin on jo siellä tässä New Thought-liikkeessä.
Eli voi siis ajatella, että on hyvin veteen piirretty viiva, milloin kirja on self-helppiä tai milloin se on uskonnollinen teos.
No siis tyypillistä näille 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alunkin self-help-kirjoille on, että se kristillinen elementti voi olla hyvinkin vahva. Esimerkiksi myös tämmöinen kuin Steve Salerno, joka on myös amerikkalainen journalisti, joka on kirjoittanut kriittisen kirjan, niin hän liittää sen self-helpin synnyn niin kuin läheisesti tämän niin kuin Alcoholics Anonymous-liikkeen syntyyn, joka on siis vahvasti, alun perin oli vahvasti kristillinen. Tarinoissa korostuu nimenomaan tämän varhaisen self-helpin kristillinen viitekehys, jota sitten vähitellen niin kuin häivytetään, koska se ei välttämättä enää vastaa nuorempien sukupolvien käsitystä siitä, että mikä on se hengellinen viitekehys, mihin he haluaa tai missä he haluaa niin kuin hakea näitä uusia ratkaisuja. Eli siis hengellisyys pysyy hyvinkin, ja hengellisyyttä näkee hyvin paljon edelleenkin modernissa self-helpissä, mutta se on usein tämmöistä niin kuin yleishengellisyyttä, että jokainen oman uskonsa mukaan, tai että tämmöinen niin kuin ei-kristillinen hengellisyys.
Tosiaan kristillisyys on vähentynyt self-helpissä, mutta kuinka self-helpin painotukset ovat muutoin muuttuneet aikojen saatossa? Jos nyt miettii vaikka 50-luvun USA:ta, niin se oli hyvinkin erilainen paikka kuin 60-luvun USA, jolloin hippiliike ja naisasialiike olivat voimissaan. Vaikuttiko ajan murros myös self-helppiin?
Kyllä voi nähdä, että useat varhaiset self-help-bestsellerit keskittyy nimenomaan menestykseen ja vaurauteen. Esimerkiksi Samuel Smilesin kirja, Dale Carnegien 30-luvun klassikko, tämmöinen bisneskirjallisuuden klassikko, How to Make Friends and Influence People. Esimerkiksi Salerno kirjoittaa tämmöisessä, sanotaan varsinkin 60-luvun lopulta 80-luvulle keskeisessä asemassa olleesta self-help-genrestä, jossa kaivetaan niin kuin lapsuuden olosuhteista traumoja, jotka selittää ihmisen nykyisiä ongelmia. Ja toi näyttäisi jossain määrin, mä en ole itse tuota materiaalia käynyt läpi ollenkaan, mutta näyttäisi kuitenkin kulkevan käsi kädessä tietynlaisen psykologisessa, siis myös niin kuin, mitä sanotaan, psykologiassa valloilla olleen ajattelutavan kanssa, jossa nimenomaan haetaan sieltä lapsuudesta ja vanhemmista ja muista varhaisista tapahtumista niitä niin kuin ongelmien syitä.
Eli tietyllä tavalla self-help on siis tässä tapauksessa seurannut tiedemaailman teemoja.
Toi onkin ihan keskeinen juttu. Siis osittain self-help seuraa tiedettä ja osittain se seuraa tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan muita muutoksia.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Henri Wistbacka keskustelemme. Sissiontologi Robert Anton Wilsonin opuksesta Prometheus nousee. Jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja pieni huomautus vielä. Samuel Smilesin Self Help on ilmestynyt vuonna 1859, ei 1959, kuten tuossa aiemmin väitettiin. No, Henry, seuraa sitaatti. Uskokykyysi ylittää kaikki aiemmat päämääräsi ja toiveesi kaikilla elämän alueilla, Wilson kirjoittaa. Hänen aatehistorialliset juurensa olivat 60-luvun vastakulttuurissa, filosofiassa, modernissa luonnontieteessä, okkultismissa. Niin onko Prometheus nousee sinun mielestäsi self-helppiä?
No, mä voin väittää, että mä olisin kauhean laajasti tai syvästi perehtynyt siihen, että mitä kaikkea tuolla käsitteellä voidaan tarkoittaa. Niin kuin toisaalta tuossa äskeisessä insertissä sanottiinkin, niin sillähän voidaan tarkoittaa hyvin laaja-alaisesti erilaisia juttuja. Mutta kyllä mun mielestäni niin kuin yksi kategoria tälle kirjalle voi olla self-help. Toisaalta tämä on myös, niin kuin, jos haluaa tarkentaa, niin tämä on hyvin kokeellinen ja kokemuspohjainen self-help-kirja, eikä niin kuin niinkään mun mielestä teoreettinen. Tämä on hyvin käytännöllinen ja sitten Wilsonilla on kuitenkin semmoinen aika gontso lähestymistapa.
Niin tässä on aivan mahtavia self-help-harjoituksia, kuten tämä, missä pitää vetää rähinä kännit ja haukkua kaikki omat ystävänsä ja työtoverinsa vittupäiksi. Olen kokeillut tätä ja se on erittäin hyvä harjoitus. Tosin sitä ei turhan usein kannata toistaa tai yhteisö voi lyödä. No, palataanpa takaisin tähän opuksen keskeiseen käsitteistöön. Tällainen käsite, jota Wilson jatkuvasti käyttää, on todellisuustunneli. Mikä on todellisuustunneli?
No tässä vähän niin kuin aiemmin jo sivuttiinkin sitä, eli todellisuustunneli on malli, jonka ihminen muodostaa maailmasta ja ikään kuin sellainen tulkinnallinen kehikko, jonka kautta ihminen jäsentää maailmaa. Meillä kaikilla on todellisuustunneli tai todellisuustunneleita ja Wilsonin ajatus on myös se, että ihmiset helposti kuvittelee näitä mallejaan itse todellisuudeksi, eikä ymmärrä sitä, että heidän omat arvonsa ja uskomuksensa vaikuttaa siihen, että minkälaista informaatiota suodatetaan sisään. Ja tämä liittyy myös tähän Wilsonin toiseen lausahdukseen, eli juuri tähän, minkä ajattelija ajattelee ja sen todistaja todistaa. Eli toisin sanoen, että jos ihminen ajattelee, että joku tietty asia on tietyllä tavalla, niin silloin hän pääsääntöisesti kykenee myös löytämään itselleen, vaikka ei välttämättä kenenkään muun näkökulmasta päteviä todisteita, mutta itselleen päteviä todisteita, jotka auttavat jatkamaan tietyn uskomuksen tai maailmankuvan ylläpitämistä. Ja tästähän nyt tietysti on modernia tutkimustakin, jossa todetaan, kyllä, että ihmiset monesti, joille annetaan todistusaineistoa siitä, että heidän jokin käsityksensä ei pidä paikkaansa, niin päätyvät vaan entistä kovempaa tarrautumaan tähän aiempaan uskomukseensa kiinni.
Kyllä, tästä puhuimme siis Suomen psykologiliiton vastaavan psykologin Teemu Ollikaisen kanssa juuri, en muista mikä tämän syndrooma, josta nyt sellaiseksi voidaan nimittää, mikä tämän ilmiön se virallinen nimi on, mutta siinähän tullaan tosiaan siihen, että jos sinulle nyt esitetään vaikka 300 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta siitä, että ihminen on omilla keinoillaan vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen, niin jos olet kunnon ilmastonmuutosdenialisti, niin nämä 300 tutkimusta ainoastaan vahvistavat sinun uskoasi siihen, että sinä olet oikeassa.
Ja mä näkisin, että yksi tässä, niin kuin, että Wilson painottaa tätä juttua, niin yksi, mikä tästä sitten voi johtaa, on se, että ainoa keino niin kuin ikään kuin transcendoida tällainen toiminta on se, että olettaa itsekin syyllistyvänsä samaan. Olettaa. Ja niin kuin musta tuntuu, että usein ihmiset on taipuvaisia osoittaa ajatteluvirheitä muissa, mutta mä näkisin, että yksi tämän kirjan ansioista on myös se, että se rohkaisee ihmisiä niin kuin rehellisesti arvioimaan.
Tai omaa ajattelua, kyllä. No, Wilson puhuu myös Edmund Berglerin tapaan tällaisesta epäoikeudenmukaisuuden keräjän syndroomasta. Seuraa sitaatti. Tällaista leimautumista kantavista naispuolisista tulee radikaalifeministejä, miespuoliset ovat vähemmän järjestäytyneitä ja löytävät tiensä äärivasemmistolaisten tai oikeistolaisten marginaaliryhmien pariin. Ja tämä on minun mielestäni, en ole sosiologi, mutta voisin väittää oman empiirisen aineistoni perusteella, että näinhän se vaikuttaa olevan. Niin uskotko, Henry, että Wilsonin teos voisi oikein luettuna taas herättää henkiin keskustelun poliittisen kiihkoilun psykopatologiasta?
No vaikea sanoa, että miten laajamittaisesti, kun en ole varma siitä, että kuinka laajan lukijakunnan tällainen teos voi tavoittaa. Ja tietysti kyllähän nyt näinä päivinä on muitakin teoksia, jotka iskee tähän samaan suoneen. Mutta sanotaan, että niille, jotka tämän lukee, niin mä näen, että tämä voi olla semmoinen työkalu, joka voi auttaa niin kuin käsittelemään niitä omia taipumuksia ja haluja, jotka johtaa siihen, että ihmiset kaivautuu niin kuin ideologisiin poteroihin ja ajattelee, että erilaisiin kiistakysymyksiin on olemassa tasan yksi ainoa oikea vastaus. Et siinä, missä kyllä mä näen ongelmia siinäkin, että on liian relativistinen, niin aina vaan kelaa, että no kyllähän asioita voi ajatella toisinkin, että sekään ei ole niin kuin överiksi vietynä käytännöllistä, mutta käytännössä useimmiten mun mielestä ongelma on siinä, että ihmiset on liian naittuneita johonkin yhteen tiettyyn positioon. Mä näen, että tämä teos voi kultivoida ja inspiroida ihmisissä sellaista vilpitöntä halua kokeilla erilaisia tapoja katsoa. Ja ehkä sitä kautta löytää myös niin kuin käytännöllisempiä ratkaisumalleja erilaisiin ongelmiin.
Toivotaan näin. Ja tässä vaiheessa heittäkäämme iloisesti pomppiva pallo jälleen Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Näin maallikon korvissa tämä self-help-kulttuuri kuulostaa varsin kulttuurisidonnaiselta ilmiöltä ja periamerikkalaiselta. Onko sinulla ajatuksia tästä?
Tapa joskus sanoa, että self-help on vähän niin kuin mikkihiiri tai akuankka. Eli se on tämmöinen amerikkalaisen populaarikulttuurin tuote, joka on kotiutunut joka paikkaan läntiseen maailmaan. Mutta samalla tietenkin täytyy nähdä, että nämä kehityskulut, joita niin kuin esimerkiksi tämän niin kuin psykologisen ihmiskäsityksen esiin kasvoja näin, niin ne on tietenkin asioita, jotka ei ole amerikkalaista niin kuin tuontikamaa, vaan samat kehitykset on ollut myös Euroopassa. Onko self-help kulttuurisidonnaista? Toi on taas hyvä kysymys, joka oikeastaan vaatii aika laajoja vertailevia tutkimuksia, mutta jonkin verran näyttäisi olevan kulttuurisia eroja. Esimerkiksi Suvi Salmenniemi, suomalainen sosiologi, on tutkinut venäläistä self-helppiä ja huomannut, että naisten erilainen asema heijastuu näissä venäläisissä kirjoissa. Niissä korostetaan enemmän esimerkiksi uranaisen naisellisuutta ja naisen ja miehen eroja siinä, missä ehkä näitä asioita häivytettäisiin länsi-eurooppalaisessa tai amerikkalaisessa keskustelussa. Early Russell Hochschild ja Katsuko Tanaka on vertailu 70-90-lukuja naisille suunnattuja self-help-oppaita USA:ssa ja Japanissa. Ja yleistä ne totesivat, että japanilaiset kirjat keskittyy tämmöiseen hyvällisyyteen ja moraaliin, kun amerikkalaisille keskeinen kysymys oli autenttisuus ja tämmöinen autenttisuuden kokeminen. Mutta molemmille kuitenkin niin kuin yhteistä semmoinen se, että self-help toimii tämmöisenä neuvotteluvälineenä muuttuvassa kulttuurissa.
Mutta siis kärjistäen voi ajatella, että sellaiset asiat, joita yhteiskunnassa pidetään hyveinä, korostuivat sekä Amerikassa että Japanissa.
Toki. Mutta se, että minkä käsitteiden kautta sitä hyvyyttä ja hyvällisyyttä jäsennetään, niin oli vähän erilainen. Ja nimenomaan sen niin kuin autenttisuuden. Tietenkin se autenttisuus, varsinkin amerikkalaisessa kulttuurissa, on ehkä ollut tämmöinen niin kuin nimenomaan moraalisuuden tai hyvällisyyden, siis tietynlainen niin kuin hyvällisyyden paradigma, eli mitä on olla hyvä, niin kuin oikea ihminen. Mutta kuitenkin self-helpille on katsottu levittävän maasta riippumatta tietynlaista myöhäismodernille yhteiskunnalle ominaista individualismia ja joustavuuden ja itsepärjäämisen sanomaa, joka sopii hyvin nykyisten epävarmojen ja kilpailtujen työmarkkinoiden kanssa.
Selittääkö tämä osin sitä, että miksi tässä ajassa self-help on niin suosittua? Siis se, että työelämä on tänä päivänä jatkuvaa kilpailua, työpaikat ovat kiven alla ja jokaisen täytyy olla onnistuja, jotta edes saa työpaikan.
Joo, monet sanois, että tämä self-helpin nyt räjähtänyt suosio liittyy länsimaisten elinolojen kurjistumiseen. Toisaalta meillä on korkea elintaso, mutta toisaalta myös eriarvoistumista, epävarmuutta, velkaantumista, pätkätöitä, kilpailua. Ajatellaan, että ihmiset hakee self-helpissä ratkaisua olemassaolon ongelmiin, koska esimerkiksi uskonto on hiipunut taustalle ja politiikka näyttää vieraalta. Ja löydetään sitten tämmöinen niin kuin jollain tavalla kevyt vaihtoehto, joka sitten on helposti tarjolla. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämmöinen laaja kulttuurinen ilmiö ei välttämättä ole mitenkään selitettävissä. Se on monien tekijöiden summa, ja mä lähtisin enemmän siitä, että niitä erilaisia tekijöitä tai niitä erilaisia elementtejä, mitä tässä self-help-kulttuurissa ja meidän niin kuin yleensäkin modernissa tai jälkimodernissa itsekulttuurissa, niin niitä voi seurata niin kuin taaksepäin ajassa. Milloin muotoutui moderni ihmiskuva?
Jotkut yhteiskuntatieteilijät tai monet lukee self-helppiä niin kuin Michel Foucaultin jalanjäljissä tämmöisen uusliberaalin hallinnan keskeisenä välineenä. Eli ihmiset, tämä on niin kuin yksi tapa, jolla ihmiset pakotetaan tiukkaan itsetarkkailuun ja itsemuokkaamiseen. Se on, niin kuin uusi, se on tavallaan niin kuin jälkimodernille yhteiskunnalle ominainen hallinnan tapa. Tuossa on hyvin paljon perää, mutta uskollisempaa Foucaultin ajattelulle olisi kuitenkin huomioida, että kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ei yleensä voi selittää millään. Tekijällä tai asialla ei voi selittää, eikä ne välttämättä ole mitenkään välttämättömiä näiden niin kuin kehityskulkujen päätepisteitä, vaan siis siinä, että jo tämmöinen moninainen yhteiskunnallisesti kiinnostava ilmiö on niin kuin monen sattuman summa.
Perttu Häkkinen.
Ylioppilaslehden artikkelissa pidit hieman ongelmallisena sitä, että self-helpistä on tullut osa journalismia. Mitä tarkoitat tällä?
Siis journalismi on tänä päivänä keskeinen self-help-ajattelun levityskanava. Ja se on ihan luontevaa, koska monen journalistin ja lukijan elämässä se on läsnä ja se on siinä, niin miksei siitä sitten kirjoitettu. Ja lisäksi tämmöinen niin puolipehmeis lifestyle-materiaali olisi nähdäkseni saanut enemmän tilaa medioissa viime vuosina tai vuosikymmeninä. Varmaan siksi, että se houkuttelee lukijoita. Mutta joukossa on kuitenkin aika paljon sellaista materiaalia, joka ei oikein kestä kriittistä tarkkailua ja sen tämmöinen ahkera raportoiminen voi kyllä laskea journalismin älyllistä tasoa aika lailla.
Entäpä sitten self-help ja työelämä? Olet tätäkin asiaa pohtinut, eli sitä, että kuinka self-help ja työelämä nivoutuvat tänä päivänä toisiinsa.
Nyt näyttäisi siltä, että työelämä on aika paljon tämmöisen niin kuin kehityseetoksen vallassa, että pitää kurssittaa, kouluttaa ja kehittää ja muuttaa. Ja tässä, näissä prosesseissa näyttäisi, että tämmöinen niin kuin self-help-tyyppinen konsulttitoiminta on aika keskeisessä roolissa. Ja sitten myös, että niin kuin monet johtajat suosii sen tyyppistä ajattelutapaa ja hakee itsekin niitä niin kuin hallinnon ja johdon ja strategian ideoita nimenomaan tämän tyyppisestä materiaalista. Tämmöiset ohjeet työssä jaksamiseen on usein tämmöisiä niin kuin hyvin self-help-tyyppisiä, eli mietitään sitä, että miten työntekijä voi parantaa omaa työsuoritustaan ja riittävä lepo ja säännölliset ruokailut. Ennemmin sen sijaan, että esimerkiksi ajateltaisiin niitä työolosuhteita, mikä ehkä aikaisemmin on katsottu tärkeämmäksi, niin kuin hyvä ergonomia ja tämmöiset asiat. Eli siihen on tullut enemmän semmoista niin kuin itsehallinnan retoriikkaa. Näyttää siltä, että semmoinen niin kuin yksilön vastuun korostaminen on lisääntynyt ja tämmöinen joustavuuden ja liikkuvuuden ihannointi. Ja myös se tavallaan, että pidetään tämmöistä niin kuin, sanotaan avokonttoreita ja projektityötä pidetään niin kuin dynaamisen työpaikan merkkeinä.
Onko mielestäsi jollain tavoin problemaattista, että ihminen joutuu tänä päivänä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan?
Yksilöiden pahoinvointi liittyy usein yksilöiden elämäntilanteisiin ja on täysin kohtuutonta ajatella, että työtilanne tai toimeentulo tai sosiaaliset suhteet olisi jollain tavalla yksilön hallittavissa. Että totta kai ihmiset pystyy tekemään asioita niin kuin omalle tilanteelleen usein, mutta siinä on hyvin paljon sellaista, siis missä tahansa tilanteessa on hyvin paljon sellaista, joka niin kuin riippuu yhteiskunnasta, yhteiskunnan rakenteesta, näin edespäin. Sen sijaan, että tarjotaan elämän hallintaa, niin pitää myös kysyä, että miksi elämä on niin vaikeasti hallittavissa. Et onko mindfulness esimerkiksi ratkaisu siihen, että monet korkeasti koulutetut pienten lasten äidit tekee pätkätöitä itkun partaalla? Eli se on selkeästi jollain tavalla niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ongelma, jota ei millään tavalla pitäisi niin kuin individualisoida.
Viime vuosina on syntynyt self-helpin alalaji nimeltään science help. Mitä tämä tarkoittaa?
Sillä kai yritetään tarkoittaa sitä, että science help
tai siis sitä, että tässä on kyse tämmöisestä niin kuin apukirjallisuuden alalajista, joka perustuu tieteeseen. Mutta mä sanoisin, että toi käsite on tavattoman ongelmallinen siinä, miten se antaa ymmärtää, että tieteen käyttö olisi self-helpissä jotain uutta ja erilaista, tai siis siinä science-helpissä. Päinvastoin tieteen käyttö ja mukatieteen käyttö ja tieteellisen retoriikan käyttö on self-helpille ominaisia piirteitä. Eli sen niin kuin science help-käsitteen avulla niin kuin ehkä myydään täysin niin kuin virheellisin perustein ihmisille materiaalia, joka itse asiassa ei mitenkään merkittävästi poikkea siitä, mitä iso osa self-helpistä on ollut jo kauan. Tieteen käyttö ei sinällään tuo uskottavuutta tai asiallisuutta, koska ei tieteellinen tieto itsessään käänny elämänohjeiksi. Eli siis kyse siitä, että kuinka asiallista joku self-help-kirjallisuus on, niin sitä ei ratkaista sillä, että onko siellä tieteellistä tietoa pohjalla, vaan siis siinä täytyy katsoa kokonaisuutta, jolloin katsotaan sitten sitä, että mikä fakta ja mitkä näkemykset siellä on pohjalla, ja myös se, että miten se kääntyy elämänohjeiksi. Eli kerta kaikkiaan sen kirjoittajan jollain tavalla järkevyys, asiallisuus ja näin edespäin.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Me täällä Henry Wistbackan kanssa vielä hetkisen keskustelemme Robert Anton Wilsonista ja hänen ajattelustaan ja eritoten vastikään suomennetusta teoksesta Prometheus nousee. No, Wilsonin mukaan elämä käyttäytyy ikään kuin pyrkien kohti korkeampaa älykkyyttä ja vieläpä kiihtyvästi, koska prosessi on luonteeltaan logaritminen. Niin miksei kiihtymisen laki ole vielä sitten tuonut maailmaan rauhaa, valoa ja ekstaasia?
No, ensimmäinen looginen selitys tietysti on, että ei mitään kiihtymisen lakia ole olemassa. Ja toinen ehkä semmoinen pikkusen kompromissihakuisempi selitys on, että maailmassa kyllä on erilaisia kiihtyviä kehityskulkuja, mutta koska ne tapahtuu järjestelmässä, joka sisältää konkreettisia rajoja, niin ei voi olettaa tällaiset eksponentiaaliset tai logaritmiset kasvukäyrät jatkuisi loputtomiin. Ja tietysti niin kuin mä aiemminkin jo sivusin, niin voi osoittaa kritiikkiä myös tähän niin kuin Wilsonin teleologiseen oletukseen, jonka mukaan niin kuin evoluutio pyrkisi johonkin tietynlaisiin kehityskulkuihin. Et kyllähän niin kuin luonnolliset järjestelmät on taipuvaisia kasvuun, mutta mikä sanelee sen, että just valo ja yhteisymmärrys olisi niitä elementtejä, jotka kasvaa eniten. Ei niin kuin evoluutiossa ole mitään tällaista niin kuin lakia. Ja sitten niin kuin, et voi ajatella, että niin kauan kun odotetaan, että se olisi jotenkin automaattinen prosessi, niin silloin niin kuin torpataan sitä prosessia. Ja sen sijaan, että ihmisten täytyisi itse ottaa vastuu siitä oman käytöksensä jalostamisesta. Ja mä näen, niin kuin, että Wilson...
Siis sä vaadit ihmisiä ottamaan vastuuta jostain.
Ajattele sitä.
Sietämätöntä.
Ja niin, että Wilson niin kuin nimenomaan täällä kirjalla mun mielestä ohjaa siihen, että tsekkaa, mitä sä voit itse tehdä itsessäsi ja sen kautta omassa lähiympäristössä, ehkä sitä kautta niin kuin yhteiskunnassa laajemmin. Ja käytännössä niin kuin se, että miksi ihmiset ei tee niin on varmaan se, että ei, tilanne on vielä tarpeeksi paska. Mutta sitten jos tilanne menee tarpeeksi paskaksi, niin voi olla, että se ajaa ihmiset, niin kuin pakottaa ihmiset oikeasti tsekkaamaan, että mitä mä voin tehdä.
Tai sitten tulee tällainen post-apokalyptinen Mad Max-maailma, jossa syödään vyötiäisiä aavikolla.
No niitä visioita kannattaa luupata, siis näkee mitä halutaan välttää.
No, palataanpa vielä hetkeksi näiden piirien pariin. Mitä Wilsonin mukaan sitten tapahtuu tai alkaa tapahtua, jos ihmiskunta aktivoi nämä piirit 5-8?
No siinä määrin, kun nämä Wilsonin tarjomat kartastot on käytännöllisiä, niin voi ajatella, että kyse on siitä, että ihminen oppii käyttämään oman kehonsa ja oman mielensä kapasiteettia kokonaisvaltaisemmin ja niin kuin kattavammin, viisaammin. Ja mä näen, että tässä on esimerkiksi niin kuin yksi komponentti on yksinkertaisesti se, että ihan simppeli tieteellinen ajattelukyky niin kuin kehittyy ihmisissä. Ja sitten toinen, niin kuin minkä mä näen olennaisena, on se, että sellainen tietynlainen, ja missä mä näen myös, että tieteelliset tutkimustulokset auttaa ohjaamaan meitä, että sellainen tietynlainen niin kuin kartesiolainen dualismi alkaa murenemaan, että ihmiset alkaa käsittämään, että psyyke ja keho ei ole toisistaan erillinen juttu, vaan ne on niin kuin saman asian. Voi sanoa, että kaksi niin kuin näkökulmaa samaan asiaan. Ja sitten toisaalta myös semmoinen dualismi, jossa ihminen nähdään niin kuin elinympäristöstään erillisenä alkaa murenemaan. Eli ihminen alkaa enenevässä määrin identifioimaan itsensä osaksi niin kuin ekologista kokonaisuutta. Eli niin kuin mahdollisimman konkreettisella ja maanläheisellä tasolla aletaan ymmärtää sitä, että mikä on niin kuin yksilön suhde omaan elinympäristönsä, oman elinympäristönsä hyvinvointiin. Että aletaan tavallaan tiedostaa sitä, että kuinka riippuvaisia me oikeasti konkreettisesti ollaan. Että tavallaan mä näen, että tässä on sekä sellaista niin kuin, sekä semmoista niin kuin tiettyä uskonnollista painolastia, että tämä maailma olisi tehty ihmisen hyödynnettäväksi ihmistä varten karistettavana, että sitten se sama ilmiö on mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin aiempina vuosisatoina, niin kuin ehkä sanotaan, että ennen Darwinia, niin myös semmoisessa sekulaarimmassa ajattelussa on niin kuin on ollut semmoista, että no kyllä sitä niin kuin yhäkin näkee tosi paljon, että ihmiset ajattelee, että tämä maailma on meidän hallittavaksemme tehty. Mikä ei ole vaan mun mielestä niin kuin välttämättä ainakaan tietyn pisteen jälkeen kovin käytännöllinen tapa ajatella.
Niin ja siis Wilson, vaikka hän joissain kohdissa teosta on selvästi minun mielestäni yltiöoptimistinen, niin hänen näkemyksensä länsimaisesta yhteiskunnasta ei kyllä sellainen ole. Seuraa sitaatti. Täysin tietoinen, valpas, aivopesemätön henkilö ei sopisi kovin hyvin yhteenkään yhteiskunnan tarjoamista tavanomaisista rooleista. Perinteisen lapsen kasvatuksen vaurioittamat ja robotisoituneet tuotteet sen sijaan sopivat noihin koloihin erinomaisesti. Näin Wilson toteaa. Niin millaisesta yhteiskunnasta hän oikein viime kädessä sitten haaveilee?
No mä näkisin, että yhteiskunnasta, joka ohjaa jatkuvasti suurempaa osaa ihmisistä elämään, sellaisen elämän, joka on autenttista, luovaa, myötätuntoista, ekologisia systeemeitä ja sekä menneitä että tulevia sukupolvia kunnioittavaa, ennakkoluulonsa tiedostavaa ja niiden läpi näkevää. Ja myös niin kuin ihmisiä, jotka on valmiit työstämään omia ennakkoluuloja ja työstämään omia kognitiivisia vinoomiaan. Tieteellistä ajattelua kultivoivaa. Wilson-unelma on yhteiskunnasta, joka ohjaa ihmisiä olemaan leikkisiä, tutkailevia, rauhanomaisia, vapautta arvostavia, kokeilevia, uteliaita, käytännöllisiä. Yhteiskuntaa, joka luo tilaa yksilöille aktualisoida potentiaaliaan tavalla, joka palvelee myös yksilöitä suurempaa kokonaisuutta.
Eli jonkinlaisista elysionin kentistä hän näin symbolisesti ottaen haaveilee. No Henry, jos näihin ajatuksiin haluaa tutustua syvemmin, kannattaa tietysti lukea kirja. Ja
YouTubesta löytyy mun jokunen vuosi sitten suomentamani dokkari nimellä Ehkä logiikka, ja sit voi seurata mun Facebookia. Mä kirjoittelen sekä niin kuin Wilsoniin ja hyvin wilsonilaisiin ajatuksiin liittyen, että kaikesta muustakin facebook.com/erisgumma, ja lisäksi facebook.com/inspiraatiokanava on mun kaksi semmoista sivua, jota voit tsekata.
Oli mukavaa, kun kävit tässä lähetyksessä.
Kiitos.
Ja mun mielestä me kerättiin ihan mukavasti vielä myös nämä asiat käymään läpi, vaikka tietysti ehkä lisäpuoli tuntia ei olisi tehnyt paha.
Ja kello sanoo vasta 13.59.
No niin, mutta tässä vaiheessa kuitenkin hedonistista viikon jatkoa teille kaikille ja olkaa leikkisiä, kuten Wilson sanoi.
Jep. Yle Puheessa tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.